Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Сімнадцята година, 12 хвилин у столиці. Я вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «Голос народу, голос Божий». Я її ведучий Денис Денисенко. Серпневий путч – спроба державного перевороту в СРСР у серпні 91-го року, коли самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова. Увечері 18 серпня на дачі в Криму був блокований Михайло Горбачов. Його дачу у Форосі відвідали члени ДКНС і запропонували добровільно скласти із себе повноваження. Горбачов відмовився це робити, а о 6-й годині ранку 19 серпня 91-го року теле- і радіоканали передали повідомлення з Москви про створення Державного комітету з надзвичайного стану. З 19 до 24 серпня 91-го року стали зламними в українській історії. Багатосотлітнє прагнення українців мати власну державу увінчалося успіхом. Ми вже знаємо, що 24 серпня Верховною Радою було проголошено незалежність України. Сьогодні про цю сторінку історії нашої держави ми згадуємо з Станіславом Кульчицьким, доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником відділу історії України 20-30-х років 20-го століття Інституту історії України Національної академії наук України. Вітаю вас, пане Станіславе.
Вітаю вас.
27 років тому показували, згадують, що показували Лебедине озеро і повідомили про хворобу президента СРСР Михайла Сергійовича Горбачова. І цілий день повторювали звернення Державного комітету. Примхи пам'яті. Усі ті, хто застав 19 серпня 91-го року у свідомому віці, добре пам'ятають цей день. Пане Станіславе, яким цей день був? Давайте з вами згадаємо.
Давайте згадаємо. Я мушу навіть свої власні спогади про цю подію розповісти, тому що так сталося, ну, що маю власні спогади. Справа в тім, що я тоді в 89-му, 90-му роках, 91-му розробляв проблематику Голодомору, був автором першого підручника з історії України для школи, тому що раніше в школах викладав історію Росії під виглядом історії Радянського Союзу, історії СРСР, був достатньо вже популярною людиною для того, щоб чекісти запропонували мені стати членом ідеологічної комісії ЦК Компартії України. Як правило, члени цієї комісії – це члени Центрального комітету, але були там і винятки. Я, починаючи з 90-го року, брав участь в засіданнях ідеологічної комісії. І можемо згадати оце останнє засідання комісії, яке трапилося за кілька днів до 19 серпня. Вів, як завжди, перший секретар Станіслав Гуренко. Після обговорення всіх питань, це всі збиралися у відпустку, і Гуренко в заключному слові сказав нам: «Дорогі товариші, ми збираємося знову у вересні, після відпустки. Я твердо вірю в те, що ситуація в нашій країні стабілізується, ми зможемо ефективно працювати. Отже, давайте готуватися до цієї ефективної праці».
Тобто в їх розумінні не було ніякої проблеми і була така впевненість в тому, що все буде гаразд.
Правда, це так. Але ж я хочу сказати те, що Станіслав Гуренко чудово все це знав. Те, що відбудеться. І от я буквально через день я з дружиною, з дітьми поїхав відпочивати в Литву, в Друзки-Нінкай. І в Друзки-Нінкаї раптом нас зустріло 19 серпня оголошення по радіо і все те, що почало відбуватися. В перший день ми всі були приголомшені, а потім уже ввечері, це був курорт, Я чув, що це гурки танків, які кудись прямували, не знаю куди, а в лісі бойові пісні литовців. Оце те, що у мене відклалося від першого дня, від 19 серпня. 20 серпня ми марно сталися придбати для, ну, для виїзду в Київ, тому що Київ був заблокований. Ми нікуди не могли виїхати, і виїхали ми уже з Литви тільки 23-го числа, коли все стабілізувалося. От такі мої особисті враження від усього цього. Коли кажуть, що ось цей путч, він прискорив розпад Радянського Союзу, я з цим погоджуюсь. Він справді прискорив розпад Радянського Союзу. Але потрібно чітко розуміти, що трапилося раніше. Конституційна Горбачова, конституційна реформа Михайла Горбачова, яка була в 88-му році, вона змінила ситуацію в країні, тому що так зване повноваддя рад передало всю владу саме радам, а партія залишалася вже осторонь директивних яких-небудь рішень. Але цього не розуміли ще практично ні члени партії, які працювали в органах радянської влади, ні ті члени партії, які працювали в органах партійного апарату. Все, адже все відбувалося протягом трьох поколінь так, як відбувалося. Всі звикли до того, як все це було. І ми собі, і народ, власне кажучи, мені нагадував канарейку, яка сиділа в клітці, народилася в клітці, відкрили хвірточку, але вона далі сиділа і не могла вилетіти, тому що не знала, що можна вилетіти.
Пане Станіславе, а як за вашими спогадами, власне, були настрої в самому суспільстві? Як суспільство відреагувало на цей, на цю спробу державного...
Я ж кажу, що всіх була, передусім у всіх була розгубленість. Це перший день. В другий день вже щось почалося змінюватися, тому що всі побачили оту центральну передачу з Лебединим озером і руки, які дрижали у Янаєва. А головне інше, що всі навколо себе озиралися і не бачили тих, хто кричав «Віват! Ура! Хай живе ГКЧП!» і так далі. І ГКЧПісти в Москві опинилися, ну, нібито так, в ізоляції. Їх не підтримав ні КДБ, ні армія. Тобто очільники армії, КДБ, вони і були ГКЧПістами. Вони становили найближчу команду Горбачова, тобто вони являли собою загальносоюзний центр. Але ж в Москві вже давно йшла боротьба між Горбачовим і Єльциним, і зустрілися 20 центрів, російський і загальносоюзний. І російський центр, Росія завжди була обмеженою в своєму суверенітеті тільки тому, що загальносоюзний центр являв собою російський центр. Але ж треба було, оскільки були національні республіки, то треба було, щоб і в Росії був свій Рада міністрів, наприклад, хоча не було Центрального комітету російської компартії, і не було самої російської компартії спочатку, тому що це було небезпечно для загальносоюзного центру. А тут раптом з'явився Єльцин, і все пішло в Москві-Шкереберть. І всі керівні діячі, а це залишалося всі керівні діячі компартії союзних республік, опинилися в розгубленості. На кого орієнтуватися? Чи на тих людей, які їх обирали в органи радянської влади, чи на московський центр, який опинився вже в такому невпевненому стані. І серед українських цитістів, і головне, власне кажучи, серед депутатів Верховної Ради, яка тепер мала повноту влади, де було переважна більшість, була це саме комуністи, серед них почали множитися лави суверен-комуністів з вами.
Пане Станіславе, а давайте згадаємо також, от залишається в нас хвилин 7 розмови, розвиток подій в Україні. От, з 19-24 серпня ми знаємо, що під час спроби військового перевороту в Москві КПУ зганьбило себе співпрацею з путчистами, а рух в Україні став єдиною політичною силою, яка вчинила організований спротив ДКНС. Що відбувалося на теренах нашої батьківщини?
Ну, по-перше, на Галичині, а це три області Західної України, історична Галичина, від початку, від виборів 90-го року була антирадянська радянська влада. Uh-huh. Тобто у владі були не комуністи, uh-huh. а їх противники, uh-huh. суперники комуністів, на чолі з Вячеславом Чорноволом. Сам Чорновол у своїх спогадах, я не так давно писав про нього статтю, вона ще не опублікована, про його участь в цих подіях, він заявив у своїх спогадах, що ця спроба ГКЧПістів нічого не варта, тому що він не перебуває під стражею. Бо якби це був серйозний переворот, то в першу чергу його, кандидата в президенти України, разом з Кравчуком, власне кажучи, могли б одразу ізолювати. Цього не сталося, він приїхав, він був в Запоріжжі, приїхав в Київ і почав саме в Київ, в готелі «Київ», де він був, знаходився, почав організовувати спротив, а потім надвечір поїхав до Львова, і там, власне кажучи, він знайшов, чи його люди знайшли оцю історичну директиву, підписану Гуренком, Станіславом Гуренком, про те, що ГКЧП треба слухатися, треба його визнати і керуватися його вказівками.
А от так, пане Станіславе, от така історична паралель, так от я знайшов таку інформацію, що 19 серпня рух, активісти руху Донецьку організували пікетування Донецької міськради з вимогою визнання діяльності ДКНС злочинною і антиконституційною. Донецький рух організував штаб спротиву і зібрав позачергову сесію депутатів міської ради і наполіг на прийнятті рішення, яким дії ДКНС були засуджені. От така, от такий дійсно історична паралель.
Це правильно, але Донецька рада не засудила. Власне кажучи, вона вичікувала дальших подій. Так само, як Кравчук перший день вичікував дальших подій. Все відбувалося в Москві, тому що Єльцин мав набагато більше повноваження, ніж Кравчук. Він був всенародно обраний президент. Тоді, як Кравчук, був тільки головою президії Верховної Ради. І тільки. От, так що все відбувалося, ну, частково, звичайно, в Галичині, демонстрації були в багатьох містах, але не такими вони були чисельними в перший день, в другий день все більше, а третій день вже, 21 число, все було зрозуміло в Москві, і все стало зрозуміло на всій національній периферії, в тому числі в Україні. І, до речі, кількість суверен-комуністів в парламенті, України раптом перевищило всі можливі масштаби, їх стало більшість. І вони разом з рухівцями, разом з Народною Радою і прийняли 24 числа історичний акт проголошення незалежності України.
Пане Станіславе, а от так само під тиском руху і рухівців, тоді, коли Леонід Кравчук не поїхав на підписання нового союзного договору, уряд УРСР та Верховна Рада УРСР не підтримали ДКНС, а КПУ була заборонена. Чи справді це так? І потім, скільки я себе пам'ятаю, комуністи продовжували існувати. Вони ж тоді були заборонені, чи як?
Розумієте, комуністи були заборонені президії Верховної Ради України тільки тоді, коли вскрилося їх роль в цих львівських подіях. Це була юридична причина для того, щоб їх заборонити. І націонал-комуністи із задоволенням їх заборонили, тому що вони вже ставали конкурентами. Оці догматики ставали конкурентно. У них була колосальна власність, ясна річ, і ніхто цього не хотів. І потім 30-го компартія України була заборонена. Але почала утворюватися соціалістична партія України під керівництвом Мороза, яка була такою ж самою комуністичною партією, інших там не було причин, це зміна тільки вивіски. А через два роки з Донецька, починаючи, вже відродилася та партія, яка Компартія України, яка була конкурентом соціалістів Мороза. І це теж зіграло свою роль в дальших подіях, тому що на відміну від Росії, де існувала КПРФ, як єдина політична сила, українські комуністи були подроблені на дві партії, які суперничали між собою.
Пане Станіславе, от на завершення буквально дві хвилинки. Того часу, от в ці дні буквально буремні, такі гарячі, що ви відчували, страх чи гордість?
Ми відчували страх, зрозуміло. Цей страх був абсолютно матеріальний, тому що в Україні була колосальна армія, яка повинна була підпорядковуватися своїм начальникам. Цього не сталося. І коли цього не сталося 19 і 20 числа, ми позбавилися будь-якого страху і відчували тільки гордість, надію, величезну надію на те, що все піде добре.
Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х років 20-го століття Інституту історії України Національної академії наук України, був в гостях програми «Голос народу, голос Божий». З вами у студії працював Денис Денисенко. Дякую вам, пане Станіславе, за ваш час і за цю цікаву розповідь.
Будь ласка, будь ласка.
Vox Populi, Vox Dei.